Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsan Anly Urban. Türkmen gysynynaky azyk ýetmezçiligi, paraxorlyk dowam edýär. Garaşsyz neşir oğullarının serhe davattaki serhet kalasına düşmek üçün para veren enataların lapke solyanlıklarını havar veriyar. Azatlığın havarçılarının mağlumatına göre, dine serhe davattaki karı bölümde del, beyleki yerlerdeki kosun bölümlerine hem yağday koglaşmayar. Sonku dövürde olsa, bazarlarda adı bölümlerinin bakalarının kımmatlama ulen, maskalasından gelen pulu çiğ yer alma ya da bişirilen adı bölümlerini satın alayan eskerlerin hem yağda yağırlaşyar. Oğlu Balkan sevitindeki harbi bölümlerin birine kulluk ediyen askavatlı denan adatlık gülen sökvettes olup, Gosundak ağlık etmesiliğinin adatı vırdadı öğürlönlüğünü gurrun verdi. Adının aydınmalılığın soran 50 yaşlı eni koloyda bir neçe halta ağlık yüklenip, oğulunun aydından gidip geliptir ve onu 3-4 gün eliyin nakarlap, öz sözleri bilen aysak, biraz gruplandırmağa çalışıptır. Otla minip, elin bilen götürüp, kən zat eltip bolanok. Elten zatın hem baran vaadını kotoryar. Sebäbi eskerler iýinden gelen zady bilýärler. Emma men bir tanşymyň öýüne bolup arasynda bazardan hem zady alyp oglumy 2-3 gün naharlaýaryn. Elbetde, komandirden ruhsat almagam goşmaçy çykdyjy bolýar diýip esker enesi gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetde bolýan enelerin gurrunlarından, garaşsyz neşirlerde çykýan habarlardan tapawutlykda Türkmenistanyň döwlet ýetirilginde habar serişdeler. Şol sanly Türkmen hökümetine tarapdar neşirler goşunyny eskerler üçin döredilýän şertlerde hiç bir kemçilik görmeýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşirinin maglumatyna görä en atalar soňky ýyllarda oglullarynyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan açylan serhet garaşyna düşmek üçin para berýärler. 2018-nji ýylyň fevralynda serhet davatda ýurdun prezidentiniň gatnaşmagyna açylan we ulanmaga berilen serhet galasy türkmen telewizionynyň maglumatlaryna görä gurluk etmek üçin iň gowy bölümleriň biri bolup durýar. Garaşsyz neşir bu harby bölümiň ýolbaşçylarynyň oglullaryny serhet davat serhet galasyna yerleşdirjek enatalara kömek etmäge taýýardyklaryny ýöne munyň üçin 300 manat tölemeliligini habar berýär. Enatalar töleýärler. Ýöne soňra serhet galasynyň telewizioňda görkezilýän ýaly değerligi belli bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guramanyň neşiri ýazýar. Meniň oglum goşun gullugyna gitmänkä onuň agramy 70 kilogramdy. Bir ýyl gulluk edenden soň onuň agramy 56 kilograma düşdi diýip eski renesi aýda bir gezek oglunyň ýydynyň ady geltmäge çalyşýanlygyny gurrun berýär. Resmi maglumata görä eskerlere günnelik 180 gram et, 50 gram kan, 200 gram kiselya şerbet içkisi, 800 gram çörek, 300 gram kartoşko, tüwi, greçke yağlı değenelik ağzı önümü, 30 gram meske, 100 gram özümlük yağı verilir. Bunun dışından din çalış günlerini devlet bayramçılıklarına her eskere 2 yumurtka, 300 gramdan az olmadık 2 tane alma, heptede bir gedek 400 gram süt verilir. Emma serhetçi eskerin enesi öz oğlunun sözlerine salgılanıp olorun ayda bir iki vedek eti yiyenliğini, esasi ümitlerinin olsa buğday yarması bilen yer almadan avarattığına idiyar. Bunun üstesinde eskerler her ayda yuğucu seri işteler için 100 manat tölemeli. Tadeşi üçün olsa 200 manat tölemeli oluyar. Şeyle de neşir serhedavatta kulluk ediyen eskerlerin öyleri bilen telefonuna 3 münt kurulaşmak için afiserlere 30 manat para vermeliğini, dasarı yurtta işleyen enatalar bilen 2 münt kurulaşmak için 60 manat para vermeliğini havar veriyar. Türkmen hakimiyetleri bu maglumatları ne tasdikleyar ne de ret ediyar.